Γεια χαρά, γεια χαρά, καλησπέρα για webcast νούμερο 583 και όπως είπε ο Νίκος, φύγουμε, αρχίζει και γίνεται κατανοητό ότι πλησιάζουμε πάρα πολύ γρήγορα στο νούμερο 600 και πότε γιορτάζαμε το 500, πότε φτάσαμε στο 600.
Ακριβώς, ακριβώς. Time marches, ναι. Και Halloween.
Σε 4 μήνες περίπου. Πότε θα γιορτάζουμε?
Θεωρώ ότι μέχρι το
Σεπτέμβριο.
Το Σεπτέμβριο.
Μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα χαθούν εντάξει. Δύο εκεί πέρα το 15 Αύγουστο.
Ναι. Δύο.
Και καλά. και είμαστε εδώ με τον Νίκο Πλωμαριτέλη.
Καλησπέρα, παιδάκια μου. Τι κάνετε?
Σε ποτήρι, αυτό τι είναι τώρα? Η ουίσκι ή ρετσίνα?
Τσίπουρο είναι.
Τσίπουρο.
Τα άκοψα τα κρασιά τώρα γιατί καλοκαίρια και δεν θέλω να πω.
Τα άκοψα τα κρασιά.
Βιάζει πιο βαριά.
Ναι, ήθελε. Τα άκοψα, δεν μπορώ να πει.
Εντάξει, δεν μπορώ να πούμε τώρα. Έχει ανοίξει τώρα ο καιρό, είναι για άλλα πράγματα.
Σωστά.
Ή πρέπει να το γυρίσω στα πολύ λευκά κρασιά και τώρα δεν έχω. Όπως και να έχει, δεν έχω ρίξει πιο κρασιά τώρα. Η σομελιέ μου περίοδο είναι μεταξύ Σεπτεμβρίου και Μαρτίου.
Κάτω από τον Νίκο και ο Απόστολος Καρβούνης, μετά από πολύ καιρό.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, από την όμορφη Πράγα.
Οχ, 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 παραπέοντας εκεί από τα πολλά ψησίματα στην κουζίνα.
Παραπέως.
Ζει στιγμές The Bear ή όχι?
Ναι, 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 πονάμε χέρια, πόδια, πάνω κάτω, τα πάντα όλα.
Και δίπλα από τον Απόστολο Σταύρος Λιναρδάκος και ο Σταύρος μετά από καιρό.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γιατί θέλει να βγάλει τα σώψυχά του για το πεντάρι στο Euden Chronicles.
Μετά την επιτυχία του Rebirth, είπα να έρθω να πω και για την αποτυχία του Euden. Εντάξει, κάπως έτσι.
Ωραίος.
Να το σταθμίσουμε.
Κάθε φορά που εμφανίζεται κάποιο περίεργο γιαπωνέζικο παιχνίδι, το οποίο δεν γνωρίζω εγώ ποιο είναι και το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, οπότε εντάξει, το Rebirth.
Πούμε, το Rebirth δεν το εντάξεις ρε φίλε, έχεις PS5, δεν έχεις.
Εντάξει, έκανα λάθος με το Rebirth, οκ. Okay. Έκανα λάθος, οκ. Okay. Ήταν το Rebirth το προηγούμενο, sorry.
Και εδώ, Νικόλας Μαρκόγλου και ο Γιώργος Καλήφας πριν, λέγαμε πριν την προηγούμενη εβδομάδα για τα πνεύματα που κυκλοφορούν δίπλα του, πίσω του, στα σκοτάρια εκεί πέρα και σήμερα μάλλον αποφάσισα να κάνει πρόβα τη σκηνή από τον εξορκιστή, θα δούμε αν μπει σε λίγο.
Θα μας βγάλει καθόλου να
επιθώσουμε. Να βγει να μας πει τι τον έπιασε.
Ο Παζούζου.
Ο Παζούζου.
Λοιπόν, αγόρια, εγώ την εβδομάδα μας πέρασε, τήρησα τον λόγο μου.
Ναι.
Και άρχισα να διαβάζω το Σογκούν.
Το οποίο το βρήκες εντελώς και με το εξώφυλλο της ταινίας, έτσι. Δηλαδή, πήρες εντελώς αυτή την έκδοση.
Το χειρότερο είναι το δεύτερο part. Ναι. Έχει και τον ηθοποιό απ' έξω. Δεν τράπηκαν καθόλου, έτσι. Το δεύτερο πάρτι είναι...
Να σε διακόψω, Νίκο. Πήρες και τα δύο πάρτι. Δεν διάβασες πρώτα το πρώτο και μετά, μόλις τελειώσεις το πρώτο με το καλό, να πάρεις το δεύτερο, παιδί μου.
Α, τα έχει προσφορά.
Όχι καθόλου, αλλά γιατί να μην πάρω δύο βιβλία, θα χαλάσουν, ξέρω τι είναι, ντομάτες.
Μπορεί να μην σ' αρέσει.
Λέω, θα σου κρατήσω το ενδιαφέρον για να πας και στο δεύτερο, ξέρω, δεν θα σε κουράζει, δεν το ρίσκει.
Αν είσαι τόσο ξεφτύλας που αγοράσεις βιβλίο και δεν το διαβάσεις, σου αξίζει να καείς την κόλαση. Να το δανειστείς και αν το διαβάσεις, το δέχομαι.
Έχει πολύ ήθος βιβλίο, ρε παιδί μου. Λέω, με ένα αριθμό, ένα pacing, εκτός αν είσαι speed reader, ξέρω.
Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Τα βγάζω 150-200 σελίδες την ημέρα. Δηλαδή...
Α, το δεις και καταλαβαίνει.
Ναι, ναι, άμα θα πω να διαβάσω, θα διαβάσω. Έχω διαβάσει 60 σελίδες έχω διαβάσει από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει, δεν έχω κάτσει να διαβάσω ακόμα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Okay.
Εγώ από την άλλη πήρα το Three Body Problem σε audiobook. Να το ακούσω.
Στα αγγλικά.
Στα αγγλικά, ναι. Εντάξει είναι. Λίγο τα ονόματα πρέπει να συνηθίσω, γιατί είναι τα κινέζικα και είναι λίγο θέμα να τα πιάσεις.
Τα ονόματα είναι το πρόβλημα. Όταν θα μπει στο Hard Science και θα το νιώσεις το Hard Science στο κόλον σου μέσα να σε χαϊδεύει, εκεί τι θα κάνεις?
Δεν πειράζει. Δηλαδή... Νιώθω το κυκλοφοριακό εδώ κάθε φορά στη δουλειά. Μια χαρά. Από κάτω συγκεντρώνομαι εκεί.
Είσαι και τόσο. Το ακούς και πηγαίνοντας προς τη δουλειά.
Τι να κάνω.
Είναι δύσκολο βιβλίο.
Είναι, ναι.
Δύσκολο βιβλίο μεταφραστικά. Όχι...
τώρα στον πρόλογο καλά βγήκε. Θα δούμε.
Στον πρόλογο λέει για την Κινέζικη Επανάσταση. Δεν λέει κάτι. Τέλος πάντων, με τις ευχές μου να το απολαύσεις. Είναι καμιά 1500 σελίδες όλο μαζί.
Είναι. Το πρώτο βιβλίο είναι 13 ώρες.
Mm. Όχι, Άρνολντ δεν έχει φωτογραφίες της Μαρίκο. Καθόλου φωτογραφίες της Μαρίκο. Μην γίνεσαι τέτοιος. Μην είσαι αυτός ο τύπος.
Το κοινό audiobook με τους υπότιτλους. Που λέει ο Τόμ Πέτι.
Ωραία, και Squid News λέει, το ακούει σε audiobook, μια χαρά είναι. Πώς αν τρολάρει, γιατί έχω την εντύπωση ότι το Squid News ήταν η προηγούμενη φορά που τα έχουν στο audiobook ή κάποιος άλλος. Πότε θα γίνει stream με Elden Ring, καλή αυτή η ερώτηση. Ο Καλύφας έχει πλέον επισήμως internet σπίτι του, οπτική είναι. Έχει περάσει. Και σύντομα, κάναμε και ένα τεστ για να δούμε ότι τρέχει καλά. Τρέχει καλά. Με κάποια θεματάκια για τον ήχο, γιατί για κάποιο λόγο δεν έπιανε το μικρόφωνο από τα ακουστικά, αλλά έπιανε από το gamepad. Αλλά θα τη βρούμε την άκρη και εκεί, οπότε είναι να λυθούν λίγο και αυτά και θα γίνει και αυτό.
Θα βγει κατευθείαν από PlayStation.
Κατευθείαν από PlayStation και κάποια στιγμή και από την Capture Card, γιατί είναι πιο... Εντάξει, αναλόγως τα κέφια βολεύει και να το βγάζεις κατευθείαν το PlayStation, αλλά έχει και επίσης τα πολλά θετικά του να βγάζεις από Capture Card. Έχεις πολύ μεγαλύτερο έλεγχο βασικά του stream. Ναι, Σπύρο, θα βγούμε παρέα. Τώρα ποιοι θα μπορέσουν, αναλόγως και με το πρόγραμμα του καθενός και πώς θα γίνει, αλλά εντάξει, σκοπεύουμε να είμαστε παρέα σε αυτό το stream. Να καθοδηγούμε τον Καλύφα και να του δίνουμε και... Να τον εμψυχώνουμε, όπως είχε γίνει τότε με
τον... Θα μπούμε και εμείς με τα μπαρβαδέλια μας ή μόνο απλά θα τον συντροφεύουμε, γιατί τώρα τι θα έκανε νόημα να μπούμε τους χαρακτήρες μας.
Όχι, ας τον εκεί μόνο του.
Ναι.
Να φλακωθεί, εντάξει. Αλλιώς θα τον κουβαλά.
Ο ρόλος θα είναι narrator, ρε παιδί μου, από πάνω του. Δεν θα είναι και συνδεκτικό στη μάχη.
Εσύ θα βρούμε επίσης το Elden Ring.
Ναι, ρε. Το είχα τερματίσει από τους πρώτους μου φαίνεται στο Discord μαζί με τον Κατάνα. Ποιες ήταν, δεν θυμάμαι. Κλασικά.
Το δεύτερο δεν χρειάζεται να το λες, Σταύρο. Μπορεί να λες απλά το πήξα και το άλλο.
Θυμάσαι που στον πει ο Σάββας και μου λέει τι κάνεις με τη ζωή σου τώρα που το τελείωσες. Και του λέω πήγα στο επόμενο και τερματίζω το επόμενο τώρα. Εντάξει, το ξεπέρασε.
Ο Σταύρος, ο οποίος και το Aeuden Chronicle το τερμάτισε πρώτος στην Ιππήλιο.
Στο PSN πάντα να είμαστε μετριόχρονες, έτσι. Στο PSN.
Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια ήταν ο review κώδικας, το οποίο σημαίνει ότι ήταν πιο μπροστά το είχε, αλλά και πάλι ήταν πρώτος, δηλαδή. το χρυσό, το τρόπαιο για τον τραυματισμό. Και τη στιγμή που βγήκαν τα review, πόσοι ακόμα είχαν πάρει αυτά τα τρόπαια.
Το review είναι το review.
Έλα τώρα με τρελέτς με το review και εσύ.
Το review είναι το review, αλλά ο κωδικός είναι ο review code. Παιδιά, είναι άλλη λέξη αυτά τα δύο. Εσύ δεν θα με τρελάνεις.
Τώρα θα πάμε για το Resident Evil. Θα λέμε Resident ή Resident.
Ναι.
Άντε πάλι τα ίδια.
Ο Νίκος, κλασικά.
Τι θες για άμα τρελάνεις, Μάρκ.
Τι.
Είπα, δεν γίνεται να λες το review και ένα λεπτό πριν να πει ο review code.
Είναι ο review κώδικας και το review. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τα χάσε. Μπερδεύτηκε τώρα. Εντάξει. Ναι, πάλι δεν έχουν προκύψει και πολλά θέματα, είναι η αλήθεια, από επικαιρότητα. Γενικά πάμε τη βδομάδα περνάει δίχως να συμβαίνουν πολλά πράγματα. Παιχνίδια υπάρχουν για να παίξουμε και είναι να βγουν και έχουν βγει, αλλά σαν βιομηχανία το πώς το πάει, από το τι θέματα προκύπτουν για προσυζήτηση και αυτά, είναι στο ρελαντί εντελώς. Οπότε, Σταύρο, για... Πες μας, τι σε ενθουσίασε στο Aeuden Chronicle και το έβαλες 5. Υπάρχει και το κείμενο προφανώς στη σελίδα για να διαβάσετε την άποψη του Σταύρου. ενός παιχνιδιού που είναι πνευματικός διάδοχος.
Να του σχέσω το YouTube. Suikoden.
Suikoden. Πάλι μας έκανε ειδοποί. Να πω εδώ ότι πριν μας έκανε κάτι θεματάκια το Discord, πριν βγούμε, λίγο πριν βγούμε στο νερό, οπότε να ξέρετε αν... Καλά, εμένα θα συνεχίσετε να με ακούτε γιατί βγαίνει από μένα η κουμπή, αλλά ενδέχεται να... Ναι, να έχουμε θέματα που, δεν... που είναι από το θέμα του Discord. Οπότε, όσο προλαβαίνω, Σταύρο, μην βάζεις μιούτ, είναι η σειρά σου, πες.
Ναι, μωρέ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Yuden. Το Yuden είναι πνευματικός διάδοχος του Suikoden. Τι είναι το Suikoden για πολλούς που δεν θα ξέρουν, γιατί ο τελευταίος τίτλος κυκλοφόρησε αριθμημένος το 2006 για PS2. Το Suikoden ήταν το JRPG της Konami. Konami τότε που βγαίναν τα RPG την εποχή των 90s, δεν είχε κάτι αντίστοιχο και δημιούργησε μία ομάδα, ρε παιδί μου, και στην οποία ανέθεσε να κάνουν ένα παιχνίδι. Αυτή η ομάδα υλοποίησε ένα παιχνίδι διαφορετικό από τα άλλα τα JRPG. Ήθελε να κάνει ένα JRPG να σταθεί απέναντι στα Dragon Quest και Final Fantasy, έτσι, τα μεγαθύρια του χώρου. Και εμπνεύστηκε ο δημιουργός της ομάδας, μου διαφεύγει το όνομα τώρα, ένα παιχνίδι το οποίο θα εμπνέεται από μια κινέζικη νουβέλα, το οποίο προβάλλει πολλούς ήρωες και επαναστατεί απέναντι στην κυβέρνηση, την πολιτική διεφθαρμένη κυβέρνηση, ρε παιδί μου. Επίσης επέλεξε να χρησιμοποιεί 2D σχεδιασμό, δεν του άρεσε το άχαρο 3D ύφος και του άρεσε πολύ να, αυτό το ύφος γραφής όριμης, ρε παιδί μου, πολλοί ήρωες και να έχουμε πολιτικές επαναστάσεις και καταστάσεις, ρε παιδί μου.
Και όπως είπαμε, αρχίζουν και κόβονται πάλι το...
Που επηρεάζεται, ναι. Βέβαια έχει φάνταση σε τέτοιες μέσες και τέτοια,
κόπηκε,
ρε παιδί μου.
Κόπηκε λίγο, κάτι για πολιτικές τέτοιες είπες. Θα κλείσω λίγο κάμερα.
Εγώ θα κλείσω κάμερα
γιατί... Και στρώσει λίγο.
Μόνο εγώ. Μόνο έλα, κλείσω κι εγώ.
Έλα, ναι.
Άτσι, για πες. Εγώ.
Ναι.
Ναι, όπως έλεγες, σοβαρή ιστορία με επαναστάσεις, με βάθος χαρακτήρες, έτσι. Ναι, για το Yuden Chronicle.
Το Yuden, ναι, τώρα για το Yuden, παρόλο που είναι πνευματικός διάδοχος και από την ίδια ομάδα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο χαμηλά από τη σειρά Suikoden, γιατί ξεκινάει πολύ πιο κλισέ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σου παρουσιάζει από την αρχή όλα τα έθνη ηνωμένα, και η οποία λέγονται, φαντάστηκε μέχρι και την ονομασία League of Nations, ο τίτλος, ρε παιδί μου, και συνορεύουν με την αυτοκρατορία, η οποία αυτοκρατορία, ρε παιδί μου, όπως φαντάζεστε, ψάχνει την αφορμή να υπερισχύσει έναντι αυτού των εθνών, ρε παιδί μου, και απλά δείχνει ενδιαφέρον να συμμαχίσουμε, ότι συνεργαζόμαστε και όλα καλά, ρε παιδί μου. Σε κάποια φάση, λοιπόν, όπως φαντάζεστε, στέλνει έναν ήρωα από τους τρεις που έχει το παιχνίδι η αυτοκρατορία να συνεργαστεί με τον ήρωα από τα άλλα έθνη, ρε παιδί μου. Έτσι γνωρίζονται οι δύο πρώτοι ήρωες για να βρουν ένα αρχαίο έβριμα το οποίο δίνει πολύ ισχυρή μαγεία και δύναμη. Καταλαβαίνετε μετά ότι αυτή είναι η αφορμή του πολέμου, ρε παιδί μου. Και όλο αυτό βέβαια αποδίδεται σε πάρα πολύ αργό ρυθμό. Δηλαδή το παιχνίδι για να πάρει στροφές θέλει τουλάχιστον 8 ώρες. Σε σύγκριση με τα Suikoden που στις δύο πρώτες ώρες ήταν, ρε παιδί μου, σου κρατούσαν το ενδιαφέρον από τις πρώτες δύο ώρες, γινόντουσαν πολλά γεγονότα. Και έχεις και πρόσβαση σε πολλούς ήρωες. Πήγες στο Suikoden 3, για παράδειγμα και αυτό που είχε τρεις ήρωες, έχεις επιλογή αναστιγμές να αλλάζεις χαρακτήρα και να βλέπεις τη διαφορετική κοινωνική τάξη και να έχεις μια διαφορετική οπτική γωνία για το τι γίνεται σε κάθε κόσμο. Εδώ σε ξεκινάει με τους δύο ήρωες από την αρχή, ρε παιδί μου, για το πρώτο μισάωρο, μετά χωρίζονται οι δρόμοι τους και μετά μέχρι το πρώτο οκτάωρο δεν έχεις άποψη για το τι γίνεται στον κόσμο. Είσαι απλά ένας πιτσιρικάς, ρε παιδί μου, που βοηθάει τον κόσμο, επειδή του αρέσει να εμπλέκεται στη φύση του, ρε παιδί μου, κοινότυπος χαρακτήρας και αυτός χωρίς ίχνος ανάπτυξης. Παρόμοιο είναι και οι άλλοι ήρωες, οι βασικοί. Παρόλο που ξεφεύγει από το βουβό ήρωα, τα Suikoden είχαν βουβό πρωταγωνιστή, αλλά είχαν καλούς υποστηρικτικούς ρόλους, ρε παιδί μου. Είχε ο πρωταγωνιστής του Suikoden 2 την αδερφή του, ξέρω εγώ, που έβλεπε τον πόλεμο και τον βουβό χαρακτήρα με τον παιδικό φίλο να τσακώνονται, να έχουν διαμάχη. Στο Suikoden 5 ο πρίγκιπας ήρωας είχε έναν χαρακτήρα σύμβουλο, τον George, έτσι λεγόντουσαν. Είναι η χαρακτήρες αντίστοιχη Sid του Final Fantasy, ρε παιδί μου, που τον καθοδηγούσε. Να του πει δεν είναι έτσι τα γεγονότα απλά, ρε παιδί μου, δεν αξίζει αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη. Γενικά, αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υποστηρικτικοί ρόλοι στο Eugene. Όλοι οι χαρακτήρες είναι τέρμα κλισέ, χωρίς ανάπτυξη, όπως και οι βασικοί ήρωες. Πράγμα που σημαίνει καμία σχέση με την όνειμη γραφή των Suikoden και με αυτό που είχαμε συνηθίσει. Από εκεί και πέρα, μετά λες η παρτίδα άντε να σώζεται στο combat system. Το combat system στο normal και στο hard παίζει στο top battle, στην κυριολεξία. Έχεις μια εξαμελή ομάδα turn-based system μάχης, όπου δίνεις εντολές παραδοσιακά όπως και στο Suikoden, ρε παιδί μου, και να του κόψεις την προτεραιότητα του εχθρού για να πάρεις το πλεονέκτημα. Στο Suikoden έτσι ήταν. Εδώ στο Eugene δεν υφίσταται αυτό. Πατάς στο top battle και τελειώνει η μάχη.
Όντως έχει το top battle, νόμιζα...
Είχε και τα Suikoden. Και τα Suikoden είχαν τον battle, γιατί στο Suikoden, εντάξει, ήταν αναγκαίο, γιατί τα random encounters, οι τυχαίες μάχες, γινόντουσαν συχνά. Εδώ δεν γίνονται τόσο συχνά, ρε παιδί μου. Το έχουν καταλάβει οι δημιουργοί, ότι είναι βαρετές οι μάχες. Δεν έχει ουσιαστικά να πατάς ατάκα, 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 ξέρω εγώ. Και βάλουν τον battle. Βέβαια στα boss fights υπάρχει η λειτουργία του gimmick, ρε παιδί μου. Και δηλαδή... Τώρα σε ένα boss fight πατάς, πρέπει να κόψεις τον battle, γιατί το battle δεν λειτουργεί να χρησιμοποιήσει την gimmick λειτουργία. Η gimmick λειτουργία τι κάνει? Μπορεί να κουνήσεις ένα μοχλό, να ανοίξεις μια πόρτα, ρε παιδί μου. Αυτός ο μοχλός μπορεί να ρίξει μια πέτρα στον εχθρό. Η πόρτα μπορεί να φέρει νερό, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Mm-hmm. Μετά όμως από ένα σημείο και αυτά τα gimmick φεύγουν από τα boss. Δηλαδή και μετά τα boss πάλι τα παίζεις με τον battle, κατάλαβες. Mm-hmm. Φεύγει η δυσκολία, ρε παιδί μου. Υπάρχει και η hard δυσκολία. Πάλι ισχύουν τα ίδια, αλλά για να γίνει δύσκολο το παιχνίδι έχει κάτι επιλογές παραμετροποίησης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να μπορείς να κάνεις escape από τη μάχη, να μπορείς να αποδράσεις. Τα αντικείμενα στα μαγαζιά να είναι διπλή τιμή. Τώρα, ποιος ο λόγος να κάνεις grinding, τα spells να σου κοστίζουν διπλά MP.
Ναι.
Δηλαδή, ποιος ο λόγος να ταλαιπωρηθείς, αφού δεν έχει καλό σενάριο, δεν έχει καλή μάχη. Γιατί τώρα να το κάνεις και πιο δύσκολο, ξέρω εγώ, να πεις ότι δεν θα κάνω spells. Θα πατάς ατάκα, 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 γιατί θέλω διπλό κόστος στο μάνα. Εν τω μεταξύ το χάνουν αυτό και γενικά στο unbalance. Στην αρχή ξέρω εγώ σου πουλάει το παιχνίδι Magic Potions, ρε παιδί μου. Και μετά από ένα σημείο σταματάει να σου πουλάει Magic Potions. Θα σου λέει μην παίζεις με μάνα, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Στα save points δεν κάνεις rest για να ξεκουραστείς πριν τον boss. Οπότε πρέπει να πας σε παντοχείο. Δηλαδή λες, ok, εντάξει ρε παιδί μου.
Άρα
το σε
έχει κάποιο στοιχείο έτσι που να έτσι σώζει κάπως την κατάσταση ή...
Τα θετικά στοιχεία, Νικόλα, γι' αυτό και εξού και το 5, είναι δύο ωραία dungeons που θυμίζουν Suikoden. Δηλαδή το ένα είναι ο κύφος Κασιλβάνια με βαμπύρια και τέτοια, όπως θυμίζει στο Suikoden 2, αλλά στο Suikoden 2 ήταν πιο απλοϊκό, είχε βαμπύρια και τέτοια, ρε παιδί μου. Αλλά είναι ωραία dungeons, το εικαστικό του και οι μουσικές μελωδίες, ρε παιδί μου. Γιατί έχει και τεχνικά θέματα το παιχνίδι. Δηλαδή, τα autosaves δεν λειτουργούν πάντα. Saves στον Overworld δεν υπάρχει. Πας στο Magic Shop να βάλεις ξόρκια και δεν σε αφήνει να φύγεις από την οθόνη. Και χάνεις progress. Δηλαδή, μου τύχε εμένα να πολεμήσω boss fight και μετά το boss fight... Έπρεπε το main quest να προχωρήσει το παιχνίδι να μπω στο παντοχείο, ρε παιδί μου. Για να κάνω rest ή το οτιδήποτε. Και λέω: δεν θα πάω στο παντοχείο. Εγώ θα πάω στο Magic Shop, ρε παιδί μου, να δω τα spells που μου πέθανε, να τα βάλω στους χαρακτήρες μου. Πάω εκεί μέσα στο shop και δεν μπορούσα να βγω από το shop. Τι έκανα, quit και ξανά παίξα τον boss fight. Γι' αυτό και τα Magic Potions που σταματήσαν μετά από ένα σημείο να πουλάνε στα μαγαζιά, λέω: μπορεί να είναι και bug, δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να δω true ending. Γιατί για να δεις true ending στα Suikoden πρέπει να στρατολογήσεις όλους τους χαρακτήρες ώστε να αναπτύξεις το κάστρο σου, τη βάση σου και να δεις, ρε παιδί μου, την ανάπτυξή τους με το χαρακτήρα, στο πούμε. Αλλά σε αφήνει, πας να κάνεις interact με το χαρακτήρα και κάνει ένα flicking και ένα αναβόσβημα και δεν προχωράει το cutscene. Άρα βγάζει μόνο normal landing στην παρούσα φάση του παιχνιδιού.
Άρα δηλαδή, γενικά έχει και... τζίφος η υπόθεση και δεν... καταλαβαίνω ότι δεν καταφέρνει να κερδίσει έστω πόντους από την άποψη νοσταλγίας για κάποιον ο οποίος ενδέχεται να πεθύμισε τα Suikoden ή να παίξει κάτι ανάλογο με εκείνα.
Εγώ το σφάλμα το μεγάλο, εμένα με απογοήτευση προσωπική μου, ήταν ότι ρε παιδί μου, τουλάχιστον βάλει μια όριμη γραφή, έχεις τρεις χαρακτήρες. Το ένα αποτυχαίνεις και με τρεις χαρακτήρες. Ένας χαρακτήρας είναι χαρακτήρας από το Full Metal Alchemist, ρε παιδί μου. Η ίδια ενδυμασία για να κάνει το ξόρκι, κάνει το χτύπημα στα δάχτυλα. Αχα. Το έχω δει στο Full Metal Alchemist. Δηλαδή, αυτό περίμενε ο κόσμος της σειράς. Αυτό πήγε και στήριξε στο Kickstarter. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Και πέρα και τα τεχνικά θέματα. Τώρα, άλλος να πληρώσει μια συνδρομή, να πάνε να το αγοράσει για να του κολλάει το save, να μην δει true ending. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Να, το παιχνίδι έχει στο Yuden, έχει tactical μάχες για να κάνεις recruit. Στα Suikoden δεν είχε και τακτικές μάχες, ρε παιδί μου, Fast Fire Emblem, που σου πεθαίναν οι χαρακτήρες, τους έκανες άμα δεν έπαιζε σωστά. Εδώ η ανύπαρκτη πρόκληση, δεν ανησυχείς και να μην σου πεθάνουν, δεν υπάρχει τρόπος να πεθάνεις στο tactical του παιχνιδιού. Και με random χαρακτήρες, δηλαδή να μην έχεις κάνει και στρατολόγηση, βγαίνουν οι μάχες, στον αυτόματο, όλα ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ήταν έτοιμο το παιχνίδι, έπρεπε να φάει αναβολή, δεν ξέρω. Ήταν πολύ στραβά όλα.
Ήταν για χρόνια πάντως και στην ανάπτυξη, δεν είναι. Οπότε μπορεί να είχε. Μπορεί να είχαν θέματα.
Δεν ξέρω.
Έτσι κι αλλιώς αυτά που περιγράφεις για unbalanced σύστημα μάχης, πολύ απλοϊκό, κακογραμμένη ιστορία και όλα αυτά, αυτά είναι δομικά θέματα. Δηλαδή, πια πόσο. Είναι θέματα δηλαδή που ακούγονται ότι δεν διορθώνονται με.
Εγώ γι' αυτό είπα και στο review που.
Μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Νικόλα, εγώ γι' αυτό είπα και στο review στον υπόλοιπο. Είναι το Suikoden είναι το συγκεκριμένο πνευματικό διάδοχο στο game design. Δηλαδή έχει το turn-based σύστημα μάχης, έχει να φτιάξει το κάστρο σου, δηλαδή παίρνει του χαρακτήρε και πλέον δίνει resources, ρε παιδί μου, που βρίσκει από τα γραμμικά dungeons για να φτιάξει ένα πανδοχείο, να φτιάξει ένα. Blacksmith, ξέρεις ρε παιδί μου, αυτά είναι ωραία, είναι Suikoden ρε παιδί μου, το inventory σου γεμίζει, να πας να κάνεις διαχείριση inventory, αυτά είναι στο θέμα του game design. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα σε κρατήσω, εγώ δηλαδή 33 ώρες υπέφερα. Plot δεν είχε, combat δεν είχε. Παράλληλα δηλαδή έπαιζα εγώ τον battle και έβαζα, είδα το invisible, τη δεύτερη σεζόν που δεν είχα δει. Το παιδί μπήκε στον αυτόματο. Και μόνο στα boss fights έδινε λίγο σημασία ρε παιδί μου, όποια είχαν gimmick. Γιατί μετά ανεβαίνεις και level και τελειώνει. Δεν έχει και θέμα.
Να πούμε για, αυτό και για όσους μπήκαν ότι οι κάμερες δεν πολυβάζουμε γιατί έχει κάποια θέματα το Discord σήμερα. Διαπιστώσαμε ότι με τις κάμερες παραγίνεται το θέμα και έχει πολλές διακοπές. Επομένως τώρα έχετε τη χαρά να βλέπετε τον Νίκο εδώ πέρα που δεν άντεξε και έβαλε.
Ο Άρωτρο δεν άντεξε. Λέει θέλω να βλέπω φάση και λέω εντάξει θα βλέπεις εμένα. Άμα κολλήσει, θα φύγω. Και θα του πω ζάρω και όλα σχέσει. Κάνω του τι με ενδιαφέρουν αυτά που κόπτω στο Σταύρο για του Suikoden και το. Κάνω έτσι.
Μαθαίνει για Ιαπωνία σήμερα. Συγγνώμη, δεν τα απολυπά, αλλά ναι.
Και για όποιου του ενδιαφέρουν. Και παραπάνω για να πάμε και σε κάποιο καλύτερο από αυτά τα πιο obscure παιχνίδια, αλλά καλά. Το Unicorn Overlord νομίζω το έπαιξε, έτσι.
Να το τελείωσα, το τελείωσα. Δεν πήραμε review
code για αυτό. Γι' αυτό να πούμε ότι γι' αυτό υπάρχει και ένα εκτενές demo για όποιον ενδιαφέρεται να το δοκιμάσει. Το PS5 νομίζω αποκλειστικό είναι το PS5 τώρα, έτσι. Ούτε στον υπολογιστή.
Αντί είναι το demo. Στο Switch είναι το demo. Στο PS5 είναι. Είναι και Switch, ρε.
Είναι και υπολογιστή.
Είναι βανίλια. Δεν θυμάμαι, ρε, Νικόλα. Δεν θυμάμαι.
Τέλος πάντων, είναι εκτενές το demo και επιτρέπει σε οποιονδήποτε παίξει να συνεχίσει από εκεί που το άφησε αν αγοράσει το παιχνίδι.
Εγώ το έλεγα και στον Νικόλα και στον Οδυσσέα που μιλούσαμε τότε που παίζει ο Οδυσσέας Dragon's Dome ότι καλό είναι να το δει το Unicorn Overlord. Δεν έχει τη φοβερή ιστορία, να λέμε και χαρακτήρες, αλλά έχει έναν ωραίο κόσμο που σιγά σιγά ανοίγει και έχει ωραίο combat system ρε παιδί μου με time limit. Με το Gambit System του 12 δηλαδή να ορίζεις πώς θα κινηθούν στη μάχη χαρακτήρες. Έχει και πάρα πολύ ποικιλία σε units, δηλαδή το τι κάνει, έχει πικό, έχει άτομο με τσεκούρι, άτομο με σπαθί, άτομο που καβαλάει δράκο, θυμίζει παραπέμπει σε Fire Emblem. Έχει πάρα πολύ υλικό σε περιοχές, σε μάχες, πώς ανοίγει ο χάρτης, πώς επεκτείνεται, είναι πολύ καλό παιχνίδι, εντάξει. Δείτε τον demo, όπως είπε ο Νικόλας, σου δίνει πολύ πλήθος πληροφορίας. Άμα σε πεις τον demo, αξίζει να το δεις περισσότερο, ρε παιδί μου. Αλλά δεν μας στείλανε review δυστυχώς, παιδιά, γι' αυτό.
Το Remnant, το πρώτο στο Switch, αν αξίζει. Γενικά το παιχνίδι αξίζει, δεν είμαι σε ξέρω τι...
Έχει λίγο το μέχρι στο Switch.
Ναι, να πω. Δεν ήταν και βάρη η παιχνίδι ιδιαίτερα, βέβαια, επομένως φαντάζομαι, εντάξει, άλλα και άλλα πιο απαιτητικά έχει τρέξει στο Switch. Εδώ το Kingdom Come καταφέρανε κάπως να βάλουν.
Έχω δει και καλύτερο optimization από το ότι με το Remnant. Εντάξει, εγώ δεν είχα τρελαθεί με το...
Το έχει πρώτο, έτσι.
Και τώρα δεν ξέρω εσύ τι... τώρα δεν ξέρω τι κατάσταση είναι.
Σε όλες
είναι και 6 χρόνια. Okay. Ή λίγο 4 είναι. Πόσα είναι έτσι, Νικόλα, από το Remnant το 1.
4 θα είναι, ναι.
4.
Ο Tom Petty λέει σε όλες τις κονσόλες είναι το Unicode, απλά όχι στο PC. Ναι, okay, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Switch,
είναι σε κονσόλες σίγουρα. Νομίζω αυτά λέει Unicode, παιδιά. Αν θέλετε καμιά ερώτηση, όσοι ενδεχομένως θέλατε να το κατεβάσετε από Game Pass ή να το αγοράσετε, εγώ δεν σας έλεγα περιμένετε. Μπα και στρώσει το παιχνίδι, γιατί δεν μπορείς να δεις και true ending τουλάχιστον. Μην το παίζετε και δύο φορές δηλαδή το παιχνίδι αυτό, θέλω να πω. Δεν αξίζει τον κόπο.
Να πούμε ότι έχουμε το Stellar Blade review κώδικα, μας στείλανε. Μισό λεπτό λίγο να πω. Κάποια embargo, κάτι που δεν πρέπει. Ξέρω ότι μπορούμε να πούμε. Ότι έχουμε τον κωδικό. Αυτό, άσε, δεν θα πω τίποτα άλλο. Απλά το review θα βγει εγκαίρως. Και αυτό. Να περιμένετε και το δικό μας το
κείμενο. Ούτε μπορείς να πεις, ξέρω, είδατε τον demo, αν σας άρεσε, βάλτε το σε watchlist, ρε παιδί μου, κάπως.
Εγώ το είχα πει, εντάξει, να πω κάτι καινούριο πονηρό εδώ, απλά θα επαναλάβω, το είχα πει, το demo μου είχε αρέσει πάρα πολύ και μου είχε τραβήξει πολύ το ενδιαφέρον με το...
Άρα, παιδιά, το demo αυτό λέει ο Νικόλας,
ναι, το στυλ, ναι, το στυλ Sekiro μάχης που είχε και αυτά. Εντάξει, λατρεύω το σύστημα μάχης του Sekiro, το Stellar Blade έχει αυτό το σύστημα μάχης, από εκεί και πέρα θα τα πούμε πιο αναλυτικά στο κείμενο. Το review το ανέλαβα εγώ. Το τι λέει το Lost of the Fallen το καινούργιο, παίζω τώρα άδικο παιχνίδι, δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Πού να το παίζεις και όταν πρωτοβγήκε, γιατί γνωρίζω ότι το πατσάρανε για να μειώσουν τους εχθρούς. Και το New Game Plus ουσιαστικά είναι το παιχνίδι όπως ήταν στην αρχική του μορφή. Όπου έτσι το είχαμε παίξει. Εγώ, ο Οδυσσέας και ο Δημήτρης.
Το Lord of the Fallen ήταν δυσχρηστό, δυσκινητό.
Το καινούργιο.
Επίσης ο χαρακτήρας το πρώτο.
Α, για το καινούργιο λέω, το remake.
Τώρα για και ποιο το λέει ο τέτοιος.
Για το, φαντάζομαι για το καινούργιο.
Το καινούργιο, το καινούργιο. Και το πρώτο ήταν, λες και ήταν υπέρβαρος ο χαρακτήρας όλη την ώρα.
Συγγνώμη, το καινούργιο δεν υπέφερε από πολλά τεχνικά προβλήματα. Δεν το έχω παίξει.
Εντάξει, δεν ήταν και το πιο... Το βασικό του θέμα ήταν το frame rate. Δεν είναι ότι είχε άλλα κάτι ιδιαίτερο τεχνικής φύσης, αλλά οκ, δεν ήταν και το πιο... Ο μάλλον
δεν
πολύ ακούστηκε. Μπορούσε να παίξει.
Δεν πολύ ακούστηκε σε φάση Lies of Pyra.
Α, όχι, όχι. Και η αλήθεια είναι, ξέρεις, όταν το έπαιζα το παιχνίδι, εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρούσα όταν το έπαιζα ότι ναι, αυτό μου αρέσει περισσότερο το lab, το Lies of P. Αλλά γι' αυτό το αφήνεις λίγο μέσα σου να, να δεις πώς σου βγαίνει μετά.
Να οριμάσει.
Να οριμάσει σαν σκέψη και αυτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά καταλαβαίνεις ότι το Lies of P έκανε κάτι καλύτερο, ήταν πιο, πιο σταθερό στην ποιότητα σε αυτό που έδινε. Το Lords of the Fallen είχε ωραίες ιδέες και αρκετά καλή υλοποίηση του συστήματος μάχης, αλλά ένα βασικό θέμα ήταν ότι το bestiary δεν ήταν και το εκτενέστερο που μπορείς να βρεις σε τέτοιο παιχνίδι και ως τη μέση του παιχνιδιού, ας πούμε, ήταν σαν να έχεις δει όλους τους τύπους εχθρών. Οπότε δεν είχε μετά τίποτα εκπλήξεις να σου δώσει ανάλογα με την περιοχή που πήγαινες και όλα αυτά. Και επίσης τα boss fights είχαν μεν υψηλή πρόκληση, αλλά ήταν πολύ αδύναμα στο σχεδιασμό τους. Δεν είχαν κάτι πράγματι. Δεν είχε κάποιο boss fight να σου μείνει ιδιαίτερα.
Τουλάχιστον νομίζω ήταν από τα πρώτα Souls-like, ας το πούμε, Νικόλα, που είχε crossplay ανάμεσα σε πλατφόρμες να παίξεις. Κάτι μου φαίνεται, είχε θετικό.
Όχι αυτό, αν και είχε crossplay, το θετικό ήταν ότι το multiplayer μπορούσε να το co-op δηλαδή, να το παθερεί. Δεν ήταν σαν το παιχνίδι για τις φόρων Souls.
Αν δεν είναι σαν τον Λιό ή σαν τον Souls,
ναι, ναι, που σε πετάει
που έξω.
Βέβαια. Άλλα, και αυτό λίγο σαν να πυροβολήσαν τα πόδια τους, γιατί ναι μεν σου επέτρεπε να το παίξεις μαζί, αλλά ήταν λίγο περιοριστικό για τον δεύτερο παίχτη, γιατί διάφορα σημαντικά κομμάτια του loot δεν μπορούσε να τα πάρει. Επομένως αν έλεγες ότι θα ξεκινήσει με κάποιον από την αρχή, ο δεύτερος παίχτης θα έμενε λίγο πίσω ή αρκετά πίσω κατά βάση στην ισχυροποίηση του χαρακτήρα του.
Είχε θέμα δηλαδή του COVID του progression στο.
Απ' την άλλη, αν το πήγαινε κάνα new game plus με άλλο ένα δεύτερο παίχτη, αν ήθελα να το ξαπεράσει μια φορά co-op, μια χαρά θα το πήγαινε σε ρί. Και
θα είστε
με τα soft caps και αυτά, εντάξει, δεν θα έχει και τόση σημασία. Αν δεν έπαιρνε κάποια αντικείμενα για crafting και για το level up και αυτά. Πάντως ήταν εντάξει τίμιο παιχνίδι για Souls-like, εντελώς Souls-like κιόλας, που ξεκάθαρα πήγαινε σε Dark Souls μονοπάτια.
Το Lord of the Fallen.
Ναι.
Καθόλου.
Ναι, τέτοια φάση ήταν.
Όχι, καθόλου δεν μου άρεσε. Δεν...
Το παλιό.
Το παλιό, ναι.
Για το καινούριο σου, το καινούριο δεν έχει καμία σχέση με το παλιό.
Ναι.
Το παλιό ήταν μάπα, εντάξει. Ναι.
Το παλιό είναι το πρώτο Souls-like παιχνίδι που έχω τερματίσει.
Ναι, εγώ δεν το άνοιξα, δεν κατάφερα.
Πώς το κάνεις αυτό, ξεκίνησες από λάθος μεριά εσύ, εντελώς.
Ναι, δεν το είχα καθόλου και έπεσε αυτό. Πρέπει να το είχε δώσει το Xbox με τα Games with Gold κάποια στιγμή.
Ναι, άστο που είχε πέσει και χώμα τιμή του, με 3-4 ευρώ το έβρισκε σε φάση.
Ναι, το σπρώχνανε μετά, αφού δεν ήταν το παιχνίδι, είχε θέμα.
Ναι, τι άλλο, αυτή την εβδομάδα, μάλλον την περασμένη εβδομάδα, βγήκε και το No Rest for the Wicked της Moon Studios, που είχε δώσει τα όρη, τα δύο όρη, τα παιχνίδια, τα Metroidvania. Βγήκε σε Early Access βέβαια και είναι εντελώς άλλο στυλ από τα όρη, γιατί είναι ισομετρικό Souls-like. Ουσιαστικά. Το έπαιξα ένα τρίωρο περίπου, δεν το έπαιξα ακόμα πολύ και είναι και early access και θα είναι σίγουρα πιστεύω για κάνα χρόνο ακόμα στην ανάπτυξη. Καταρχήν το παιχνίδι είναι πανέμορφο εικαστικά και του δίνει και πόντους αυτή. Εντάξει, η ισομετρική κάμερα είναι πάντα πολύ συμπαθής, δεν ξέρω, μου αρέσει όταν βλέπω ισομετρικό παιχνίδι. Ξεκινάει με σύν ένα βαθμό κατευθείαν. Μου αρέσει πολύ αυτή η προοπτική. Συγγνώμη, τι πουλα γράφει στο. Έτσι.
Τι
ένα τριώρητο. Και τα γράφει στο background. Αυτά.
Είναι κάτι καλό, δεν διακόπτω. Αν σκεφτώ κάτι καλό, διακόπτω και το λέω. Αλλά τώρα αυτό δεν εντάξει.
Το εικαστικό του είναι σαν. Σαν να βλέπεις κάποιο ποιοτικό έτσι animation από την άποψη να έχει λεπτομέρεια στο σχέδιο και θυμίζει πάρα πολύ, που πάντα το ξεχνάω αυτό το συγκεκριμένο, στο Netflix που βγήκε. Όχι, πώς το λέγα.
Το Arcane.
Το Arcane. Θυμίζει πάρα πολύ, ειδικά στις cutscenes. Οι cutscenes του είναι πολύ όμορφες και είναι λες και βλέπεις τέτοια ποιοτικά στάνταρ, όπως ήταν στο Arcane. Το ωραίο είναι όμως βέβαια ότι και μέσα στο παιχνίδι εννοείται με την ίδια μηχανή γραφικών, οπότε είναι σαν να παίζεις ένα παιχνίδι που παραπέμπει σε τέτοιου animation όπως το Arcane. Rock Freak επισήμως είναι αυτό που λες. Το δω και να μην το πιστέψω. Έχουν κάνει μια ωραία χρήση της ισομετρικής, σαν να έχουν βρυγόνιο φακό και σε βοηθάει να βλέπεις αρκετό βάθος στο επίπεδο τον κόσμο, που βοηθάει φυσικά πολύ στην εξερεύνηση. Και μου άρεσε που έχει και έντονο το platforming, δηλαδή το verticality, αυτό το να πηγαίνεις και να σε διάφορα ύψη, το έχουν χειριστεί καλά για την εξερεύνηση. Ανεβαίνεις σκαλιά, πηδάς από τείχο σε τείχο, σκαρφαλώνει εύκολο χαρακτήρας. Μία γκάφα που έχουν κάνει βέβαια, το φαντάζομαι θα το διορθώσουν, είναι ότι έχουν στο ίδιο κουμπί, στο α, το τρέξιμο και το dash, αν το πατήσεις μία φορά, και το interact. Δηλαδή για να ανοίξει ντούκια και τέτοια. Και είναι φάση που μπορεί τώρα να είσαι σε ένα ψηλό μέρος ή σαν να χωράς να περπατήσεις και να θες να ανοίξει ένα ντούκι και απλά πηδάει ο χαρακτήρας να φεύγει μετά στο εξιάριστερα. Αλλά οκ, okay, είπαμε early access είναι. Φαντάζομαι θα το αναφέρουν πολύ αυτό σαν αρνητικό και υποθέτω ότι έχουν χρόνο για να κάνουν μια τέτοια αλλαγή. Ένα boss fight που πέτυχα ήταν καλό, ένα dungeon ήταν πολύ ωραίο, εκτενές και με κάποια ωραία στοιχεία, με κάποιο ένα μοχλό ας το πούμε, ένα ιδιαίτερο που πατούσε και σου εμφάνιζε διαδρομές, σου εμφάνιζε γέφυρες ξαφνικά από εκεί που δεν υπήρχαν. Έχουμε lag πάλι.
Έκανε ένα spike, ok, θα συνεχίζουμε.
Αυτό που δεν είδα ακόμα αν του ταιριάζει και αν το βοηθάει, αν έχει να του δώσει κάτι σαν είδος των source like ή αν θα το ρίχνει πολύ σε ρυθμό, είναι ότι έχουν βάλει σύστημα crafting και ανάπτυξης της βάσης. Δηλαδή έχεις σε σημεία να κόβεις δέντρα, να κάνεις, να λαξεύεις βράχους για να πάρεις τα ορυκτά, έχει να ψαρεύεις, έχει να μαζεύεις δηλαδή πρώτες ύλες όπως είναι στα survival παιχνίδια για να χτίσεις πράγματα πίσω στη βάση σου. Και τι βάζεις βέβαια.
Τίποτα, τίποτα.
Και αυτό δεν το έχω δει ακόμα. Σαν πρώτη ιδέα που το είδα να φτάνω στη βάση, το κεντρικό, το hub σε εκείνη την πόλη και να σου λέει να χτίσεις πράγματα εδώ και εκεί και να μαζέψεις ύλες, δεν μου κάθεται καλά. Αλλά μπορεί, ξέρω, να το έχουν μεταφέρει ωραία τελικά και να ταιριάζει αναλόγως πως θα χτίζεται και ο κόσμος γύρω του και αν θα σε οθεί προς αυτό. Ωραίος ο Άρατρο.
Ωραίος ο Άρατρο.
Αυτά εντάξει δεν το έχω δει και πάρα πολύ. Απλά σαν γενικά δείχνει ωραίο, το σύστημα μάχης είναι καλό. Σε αντίθεση με τα περισσότερα σως like, όποτε σκοτώνεις εχθρούς μένουν σκοτωμένοι, δηλαδή ακόμα και να χάσεις και να σε βγάλει πίσω στο checkpoint, όσο σκότωσες παραμένουν σκοτωμένοι. Βέβαια νομίζω μετά από αρκετές ώρες ξανακάνουν respawn, αλλά το θέμα είναι ότι όταν προσπαθείς να φτάσεις σε ένα σημείο, άμα χάνεις δεν σου βάζει κάποια τεράστια ποινή το παιχνίδι. Πέρα από το ότι ο εξοπλισμός και καλά χάνει, όποτε χάνεις ο εξοπλισμός σου φτύρεται υποτίθεται και πρέπει να το κάνεις repair κάποια στιγμή, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι τόσο τρομερό. Αυτά για αρχή για τον Others for the Week. Τι είπαμε, είναι early access. Ποιος ρώτησε παραπάνω αν θα τον πέτει, αν έχουν πει τι θα προσθέσουν μέχρι το κανονικό release. Έχουν πει ότι το πρώτο τους update, το μεγάλο, όχι τα patch και αυτά που βγάζουν τώρα, το πρώτο του update θα προσθέσει online co-op. Έχουν πει εξ αρχής ότι θα έχει. Και μάλιστα, θυμάμαι καλά, είχαν πει ότι επειδή είναι ανοιχτού τύπου ο κόσμος που έχει, ο καθένας θα μπορεί να πάει όπου θέλει. Οπότε στοχεύουν πολύ στο crafting. Δηλαδή το λένε από την άποψη ότι θα πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει, θα μαζεύει πρώτες ύλες και σιγά σιγά και οι δύο παίχτες κάνοντας τους δικούς του ή πώς, δεν ξέρω πώς θα υποστηρίζει, θα αναπτύσσουν έτσι, θα βοηθάει ένας τον άλλον για να αναπτυχθεί η βάση. Και στο επόμενο το μεγάλο update θα προσθέσουν κάποιες περιοχές ακόμα. Γιατί τώρα ουσιαστικά έχουν πει ότι στο Early Access βρίσκεται το πρώτο act. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα είναι συνολικά τα acts. Να είναι μόνο δύο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι υπάρχει που έχει μόνο δύο acts. Αλλά ναι, πας περίπτωση.
Κανένα παιχνίδι δεν έχει μόνο δύο acts.
Πρέπει να έχει κάποιο μου διαφεύγει αυτή τη συμμετοχή. Αλλά τα περισσότερα έχουν τρία τουλάχιστον. Έτσι.
Act 3 χρειάζεται πάντα, γιατί ναι, ναι. Κάπου πρέπει να υπάρχει.
Αλλιώς τι μου βάζεις act. Παίρνεις το part.
Ναι.
Part 1, part 2.
Ακριβώς, ακριβώς. Παιδιά, θυμάστε κανένα παιχνίδι με δύο acts, να το κάνουμε λίγο. Δεν ντρέπεστε. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να έχει introduction act 1, act 2 conclusion, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά δεν γίνεται να μην το βάλεις act 3.
Ε, ναι. Τα Diablo πάντα 3 είχαν, πάντα. 2 και το 3 είχαν από 3 act. Πρέπει.
Ναι, εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, εντάξει, τώρα κάποιος να ξέρει να μας το πει αυτό, ναι.
Εντάξει, πάνω αναφέρει ο Brock Frigg, επισήμως μας λέει, το ανέβασα η Ninja Theory, ότι το Hellblade 2 θα έχει ελληνικούς υπότιτλους.
Θα έχει ελληνικούς υποτίτλοι, ελληνικούς υποτίτλοι το Hellblade 2.
Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή η Microsoft έχει γράψει την ελληνική αγορά εντελώς, δεν έχει και τα λέει, τα έχει ξαναπεί ο Καλήφας, είναι γνωστό δηλαδή, είναι ότι... σαν gaming τμήμα δεν υπάρχει πλέον η Microsoft στην Ελλάδα. Δεν λέμε τώρα για άλλα τα υπόλοιπα, τα business τμήματα και αυτά που έχει, συγκεκριμένα γι' αυτό. Και δεν θυμάμαι να έχει βγάλει άλλο παιχνίδι με ελληνικούς υπότιτλους η Microsoft.
Ναι, το θέμα είναι, Νικόλα, και εδώ πέρα ο Artroll κάνει μια καλή παρατήρηση. Ναι. Έχει ελληνικούς υπότους, έχει και ελληνικούς υπότους, πάει σε πλάι σε 160 χώρες, οπότε έχουν κάνει τίποτα με καμιά AI, καμιά μετάφραση, η οποία δεν θα είναι κακή. Δηλαδή, τι εννοούμε ελληνικούς υποτίτλοι. Είναι και μικρό παιχνίδι, πόσο διαλόγους τραβάει το χέρι, θα κατά 8 ώρα εκεί πέρα, πόσο τα έχει χέρι, παιδί μου, δεν είναι δωρά.
Έχει, εντάξει. Από αυτήν ίστρες μιλάνε φωνές.
Ναι, καταρχήν αυτό.
Έτσι μιλάνε εκεί.
Είναι cinematic experience, το πρώτο που έπαιζα πάλι για να το θυμηθώ, έχει πολύ διάλογο. Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι.
Βασικά. Έχει πολύ διάλογο.
Ναι, ναι.
Είχε πολύ πυρμπύρι και τα ακούγες και μέσα στα αυτιά σου και όλα αυτά που σκέφτομαι και συνέχεια και δεν βγάζουν το σκασμό έτσι.
Και βρήκαν και παιχνίδια για να βάλουν υπότιτλους. Πώς μεταφέρεις σε υπότιτλους αυτούς τους ψιθύρους που πόσους υπότιτλους θα πετάει συνέχεια, γιατί ακούγονται και 2-3 φωνές ταυτόχρονα.
Μούμπλε, μούμπλε γράφεις και τέτοια.
Μούμπλε, μούμπλε. Πριν το εξπάσω
μου λέει γλουπ και τέτοιοι δεν είναι που μπορεί να έχει.
Πλησιάζει και το Hellblade 2 τέλη Μαΐου. Επίσης είχαμε και την περασμένη εβδομάδα την πολύ ευχάριστη ανακοίνωση από την Warhorse Studios και το Kingdom Come Deliverance 2. Μετά από 6 χρόνια μας είχε οπ ο Παζούζου.
Γεια σας παιδιά.
Ο καλύτερος ο καβιάρι. Ο καλύτερος ο κάπα κάπα. Ο KK.
Μπήκα να σας πω μια καλησπέρα. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι.
Επειδή είμαι πολύ αδιάθετος, δεν θα πάω να την πέσω στο μαχικές διαταραχές. Και ήταν να μπω μέχρι πριν από λίγα λεπτά. Αλλά είμαι χάλια, οπότε μπήκα να πω μια καλησπέρα και να σας αφήσω.
Καλά, τόσο.
Μ' ακούτε?
Τι σε έπιασε, έλα, περαστικά. Τι σε βρήκε?
Κάτι, δεν ξέρω, κάτι έφαγα, με έχει πειράξει πολύ. Τη γραμμή την έφτιαξα, θα έχουμε stream τις επόμενες μέρες, Elden Ring. Απλά να ενημερώσω αυτά. Καλά να είμαστε.
Όλοι παρόντες.
Όλοι εδώ, στον αγώνα.
Ναι, είμαστε έτοιμοι.
Αυτό θα, θέλει,
θα βγει
θέλει το story στο Instagram.
Αύριο,
λοιπόν. Animated video θέλει αυτό με παρουσίαση. Πρέπει να το χαϊπάρουμε αρκετά.
Θα δούμε. Κάτσε να συνέλθω αύριο και θα το φτιάξουμε. Ναι. Θα γίνει, μέσα στη βδομάδα θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, sorry παιδιά.
Όπως λέει ο Άρατρολ, από το θρόνο να μπεις και να μιλάς. Μα βασιλική τέτοιο.
Με έκο. Στην
κάμερα, η κάζωτη
δεν ακούω κιόλα τι λες τώρα. Έτσι. Είμαι τώρα να πέσω κάτω. Δεν ακούω τι λες. Θα μου τα πεις αύριο.
Έγινε, Γιώργο. Έγινε.
Άντε,
περαστικά.
Γεια, παιδιά. Ευχαριστώ.
Γεια στα. Οπότε,
εγώ ναι. Να μου πείτε και εμένα περαστικά, έχω πονόδοντο.
Α, περαστικά για σου. Για μια χαρά φαίνεσαι για άτομο με πονόδοντο.
Το τσίπουρο. Ναι, γιατί έχω να φάω 13 ώρες.
Και περνάει ο πονόδοντος όταν έχεις να φας 13 ώρες.
Ναι, γιατί είναι πονόδοντος από εκείνους ο οποίος όταν ταλαιπωρείται το δόντι και πατιέται, τότε με πιάνει. Αλλά δεν γίνεται να μην φας, οπότε είναι μόνο.
Είσαι από αυτούς που δεν θα πάνε στο δοντίατρο ποτέ μέχρι να... Να τρυπάει το δόντι το ούλο, ξέρω.
Του σημαίνει, ναι. Όχι, σε κάποια φάση. Πρέπει να ήμουν στην Αθήνα, Νικόλα. Πέσανε 3 σφραγίσματα ταυτόχρονα. Προφανώς κάνανε τον κύκλο, τα είχα κάνει μαζί. Οπότε πρέπει να πάω για.
Α, δεν τα έχει σφραγίσει ακόμα. Μάλιστα.
Αν και λες, και το θυμάστε.
Όχι, φαντάζομαι όπως το λες, αλλά είναι. Έπεσε το σφράγιο και λες, δεν βαριέσαι, μπορεί να πάει έτσι το δόντι. Μπορεί να έχει, ναι. Γιάννη τώρα. Να, ναι. Και κάνω. Και χειρότερα.
Είσαι αυτό που δεν βαριέσαι και ξαφνικά, ναι. Ξυπνάς, ας πούμε, Παρασκευή που απόγευμα και λες, θέλω να πεθάνω. Να πεθάνω τώρα, ξέρω. Θα μπορούσα να σβήσω σήμερα. Οπότε το τσιπουράκι βοηθάει. Απλά την Παρασκευή, επειδή πήγα εκεί πια μια θάλασσα αλκοόλ, δεν βοήθησε και πάρα πολύ τον οργανισμό μου. Με αυτό το πράγμα.
Με ποιο?
Κατάφερα το Σάββατο το πρωί να την Παρασκευή το βράδυ.
Ναι.
Ξεκίνησε για μια χαλαρή βραδιά. Είχα ήδη πονόδοντο, αλλά λέω ότι βαριέσαι θα βγω. Και κατέληξα κάπου, κάτι μα κερνούσαν κάτι άπειρα σφινάκια. Και το Σάββατο το πρωί ξύπνησα και με πονοκέφαλο από το hangover και με πονόδοντο ταυτόχρονα. Το οποίο ήταν κακό, παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Σα το προτείνω να μην το κάνετε.
Ωραίο κόμπο.
Επίσης, ναι, το τσιπουράκι βοηθάει για τον πονόδοντο, να το ξέρετε, είναι και αυτό. Κάνω πρώτα μια πλύση και μετά το κατεβάζω. Old school, όπως το κάνουν οι παλιοί. Δεν σας βάζαν ούζο νουρούς στον πονόδοντο.
Δεν το συνηθίζαμε.
Όχι.
Σήμερα στη μία, λέει ο Ηλίας, έχει live metaphor ή φαντάζομαι παρουσίαση. Θα το δούμε μαζί. Όχι. Είναι αργά πολύ και τώρα το παιχνίδι το έχουμε δει, είναι αλήθεια.
Λέω, θα δείτε το πρωί τις ειδήσεις με τη μία, ρε παιδί μου. Ποιος θα το τρώει.
Δεν κρύβει κάποια έκπληξη αυτό. Και λέγαμε πριν για το Kingdom Come, λοιπόν. Επιτέλους δείξαν ότι αναπτύσσουν κάτι, γιατί 6 χρόνια μετά λες τώρα δεν βγάζανε και τίποτα. Και λες τώρα αυτοί υπάρχουν ακόμα, άραγε. Τι γίνεται, κάνουν κάτι. Σαν στούντιο δηλαδή υπήρχε, αλλά άμα δεν ανακοινώνεις και τίποτα, είναι λίγο τώρα αυτοί εργάζονται σε κάτι εξίσου μεγαλεπίβολο όσο το πρώτο Kingdom Come, ή τους έχουν σε κάνα υποστηρικτικό στούντιο εκεί στην Embracer. Που είναι, νομίζω.
Δεν ξέρω.
Αλλά...
Θα καταφέρουν να βγάλουν ακόμα ένα παιχνίδι, Νικόλα, το οποίο να τα γράφει όλα στα τέτοια του και να είναι όπως θέλει να είναι. Ή θα τους βάλουν.
Πρώτη παρουσίαση που βγάλανε, έτσι φαίνεται. Δεν νομίζω. Δείξανε 6 λεπτά παρουσίαση στο παιχνίδι. Δεν είπαν τίποτα περίεργο. Είπαν διπλάσιο σε όγκο θα είναι από το προηγούμενο. Θα παίζει για άλλη μια φορά. Θα έχουμε τον Χένρι, ο οποίος ήταν πολύ συμπαθής πρωταγωνιστής στο προηγούμενο. Που να συνεχίζουμε την ιστορία του εδώ πέρα. Και γενικά είπαν ότι φτιάχνουν το παιχνίδι που θα ήθελα να. Πώς. Το Discord δεν μας θέλει.
Έτσι λέει ότι τρομελάξει τώρα.
Κλείσει την κάμερα, κλείσει. Βάσκε.
Ναι. Μας φωστάει τη συνέχεια του Χένρι, γιατί η κοπή με τέτοιο. Με...
Ένα cliffhanger το
ίδιο. Πώς το είναι, κουβαλάει το άλλο και πάει παιδί μέρα. Ορίστε.
Το είχε αφήσει ότι συνεχίζεται η ιστορία με αυτό το...
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό που λες.
Όλη η κομπανία πήγαν...
Υπάρχει, δηλαδή, έχουμε cliffhanger.
Ναι, και γενικά είπαν ότι θέλουν να βγάλουν... ότι τώρα μπορούν να βγάλουν το παιχνίδι που θέλαν να βγάλουν αρχικά με το πρώτο το Kingdom Come. Γιατί, γιατί έχουν την εμπειρία, πλέον ήταν και το πρώτο τους παιχνίδι εκείνο που βγάλανε και ήταν πολύ φιλόδοξο και το καταφέρανε για μένα. Σε ένα πολύ δύσκολο είδος, RPG, σε open world και σε κάτι που γενικά δεν έχουμε ξαναδεί. RPG και μάλιστα πρώτου προσώπου και να είναι στον πραγματικό κόσμο, σε ιστορική εποχή, χωρίς καθόλου φάνταση στοιχεία και το πετύχανε. Επομένως τώρα απλά θέλουν να βελτιώσουν τα πάντα και το σύστημα μάχης που σίγουρα βέβαια σήκωνε βελτίωση και να φέρουν μια πιο επική εμπειρία. Για κάποιο λόγο, επειδή διάβασα και συνέντευξή τους και τους ρωτήσανε, ήταν λίγο διαβόητο το σύστημα save τους, που έπρεπε να κάνεις crafting κάτι potions για να κάνεις ουσιαστικά το quick save, θα το επαναφέρουν, θα το ξαναέχει. Δεν ξέρω γιατί. Θεωρούν ότι είναι καλή ιδέα αυτό, αλλά είπαν ότι θα είναι πιο εύκολο να το, να το κάνεις.
Να το κραφτάρεις.
Να το κραφτάρεις.
Ήταν να σου πω, αν Νικόλα φτιάξουν το σύστημα μάχης τους και φτιάξουν και το stealth τους, σε όλα τα άλλα ήταν καλό το παιχνίδι. Και τα δύο ήταν. Το stealth το βρίσκα γελίο, να σου πω την αλήθεια. Πέρα από stealth ήταν στημένες για stealth. Και εσύ ότι με αυτό το κακό save που είχε, πώς το λένε, σε ξενέρω να κάνεις και save, πρέπει. Να κάνεις και stealth. Σε πιάνανε. Ναι.
Αλλά το questing του ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε δουλεμένα side
quest. Αλλά καλά.
Η γραφή του, ναι, είχε και χιούμορ, είχε και δράμα. Το
UI,
κοντότυπο
UI. Ναι.
Mm-hmm.
Εγώ σου είπα, το είχα πει με το patch, το εξωτερικό το patch, το οποίο έκανε όσο σε ήθελε.
Α, και εγώ, ναι, και εγώ το έβαλα.
Εντάξει, δεν έκανες τώρα. Λέω μια, δυο, τρεις, ας τα διάτυπα. ναι τώρα, εντάξει.
Ναι, 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 αυτό ήταν, το έβαλα με τη μία. Και για άλλη μια φορά επιμένουν στην CryEngine, όπως είχε το πρώτο. Μια πολύ ιδιαίτερη μηχανή γραφικών που γενικά δεν την έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια. Αλλά επιμένουν εκεί, βέβαια οι ίδιοι έχουν πει ότι την έχουν και στο πρώτο ήδη. Την είχαν παραμετροποιήσει, την είχαν παραμετροποιήσει τόσο πολύ που εντάξει λέγανε ότι δεν μπορείς να την πεις και ακριβώς CryEngine πλέον, αλλά... Συνεχίζουμε αυτό και σαν τεχνολογία αλήθεια ήταν ότι ήταν καλή, έβγαζε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Αν και ίσως λίγο, λίγο τη βαριά. Αυτά και με το Kingdom Come. Παιδιά, νομίζω ότι θα πρέπει να το πάμε λίγο νωρίτερα για κλείσιμο σήμερα, γιατί κάτι μου λέει ότι το Discord θα μας πετάξει άδοξα σε κάποια φάση. Γιατί κάνει αρκετά θυματάκια.
Κάνει τέτοιες, ναι. Κάνει πώς το λένε, κασκαρίκες.
Ναι, σε κάποια φάση θα τα φτύσει τελείως. Δεν ξέρω για παιχνίδια, αν θέλετε έτσι καλλιώς. Μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, πέρα από το Kingdom Come. Για το Stellar Blade, ναι, στο τίρις που ρώτησες, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι απλά ότι έχω τον review κώδικα, πώς σας να πούμε. Review, κώδικα. Αλλά πέρα από αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Πέραν από το ότι με το που λήξω το embargo των review, θα δείτε και το δικό μας την ίδια στιγμή.
Αυτή είναι κόλλα πάντως άσχετο τώρα η LG που παρουσιάσαμε, ο LED Evo 4x4 σε έψησε έτσι που δίνει λίγο. Δεν ξέρω αν το διάβασα το άρθρο.
Δεν το διάβασα, είναι.
Έτσι δεν ξέρεις λίγο την είδα. Με έπεισε πάρα πολύ.
Εντάξει, εγώ πήρα πρόσφατα τηλεόραση. Θέλεις ένα πόντι ξαναφέρνω.
Ναι, τώρα τι να...
Κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσω να βλέπω για κάνα monitor στους υπολογιστές. Απλά το θέμα είναι ότι όποτε έχω κάτσει να δω, να ψάξω για monitor, λίγο απογοητεύομαι. Γιατί δεν βλέπω κάτι που πραγματικά να μου τραβάει την προσοχή και να είναι και σε λίγο normal αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι για να πάρεις ένα monitor πολύ πολύ καλό, όντως 27 ιντσών ή 32, ξέρω εγώ τι, πρέπει να δώσεις κάσο όσα λεφτά να δώσεις σε μια απλά καλή τηλεόραση, ξέρω εγώ. Μεγαλύτερων ιντσών.
Εντάξει, τώρα και καλό είναι τα monitor, πας τα δεις, επειδή μου και στα μαγαζιά να τα έχουν. Ναι. Καλό είναι, έτσι, άμα τα έχουν ανοιχτά να δεις λίγο τα χρώματα, δεν είναι κακό αυτό.
Και σε τι τιμή ψάχνει λεωφόρος. Γενικά, όχι ότι ψάχνω το ενεργά, αλλά και παλιότερα που έψαχνα για αυτή που έχω τώρα, την Asus, στα 500-600 το πολύ. Τώρα, πώς ξέρω εγώ, monitor είναι, αλλά δεν. Με αυτό, ας πούμε, που έχω πάρει για τις Asus, που είναι για 1440 ανάλυση, μπορώ να πω ότι έχω μείνει και πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση, και όταν το έψαχνα αυτό μου έβγαινε ως μία από τις καλύτερες επιλογές σε αυτά τα λεφτά, εν πάση περιπτώσει. Τι λέτε για PC κομπωμένο σε τηλεόραση? Τώρα που έχω τραβήξει καλώδιο και συνδέω καμιά φορά τον υπολογιστή, το Dragon's Dogma κατά βάση έτσι το έπαιξα το 2. Σύνδεσα τον υπολογιστή με τη τηλεόραση που έχω, την LG την C2. Έπαιζε μια χαρά, άψογα βασικά. Και όταν το έχω σε desktop να δω πράγματα, πάλι άψογα. Δεν βλέπω να υστέρησε τίποτα.
Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
Το έβγαλες το Dragon's Dogma.
Ναι. Μ' άρεσε πολύ, εντάξει. Mm-hmm. Πολύ, αλλά τα
πόσες ώρες?
Κάνα 50 ώρες πρέπει να γράψε.
Έκανες και map cleaning?
Προς το τέλος όχι πάρα πολύ, γιατί λίγο με κούρασε και είπα να μην το κάψω στο να πηγαίνω πέρα δόθε, οπότε πήγα το main mission και τα side quest που είχα, αλλά ως το πρώτο μισό τουλάχιστον έκανα full εξερεύνηση. Και μ' άρεσε και τον τρόπο που αποδώσανε, ο τρόπος που αποδώσανε την εξερεύνηση, με πολύ φυσικό τρόπο στον κόσμο του.
Ναι, εγώ τώρα παίζω, αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι να βγω έξω τα βράδια.
Ισχύει. Είναι και σκοτάδι, πραγματικό σκοτάδι.
Και δεν μπορείς να έχεις και πολλές σκηνές πάνω σου, γιατί βαραίνουν, δεν πηγαίνουν. Εντάξει, τα δίνεις, τα απόν, σαν και πάρει, παιδί μου, όσα κράτη, μία σκηνή καθένας.
Μία σκηνή, δεν γίνεται πολλές σκηνές.
Θέλω να κάνω να ψάξω τον χώρο. Μία σκηνή έχω πάνω μου συνήθως, αλλά... Τώρα, ας πούμε, έκανα τελευταία φορά που έπαιξα, ήταν εκεί που άνοιξε η πύλη και πήγαινα στην άλλη την πόλη.
Ναι.
Στη ναι. Μεγάλη, υποτίθεται, στην έρημο. Για να περάσω την έρημο, έκανα.
Ναι.
Πέρασα δύο νύες και προσπαθούσα, αλλά σε μια πύλη θα κάνω μέχρι να ξημερώσει, δεν προχωρήσω. Δεν κατατάψα το παιχνίδι να ξημερώσει, να προχωρήσω. Εντάξει.
Όπως ακούτε αρχίζει πάλι τις διακοπές, επομένως ναι, το Discord, οπότε ίσως θα είναι καλύτερα να περάσουμε λίγο spike. Πώς είναι, κάνει
lag spike, sorry.
Οπότε λέω καλύτερα να πάμε προς το κλείσιμο, γιατί δεν θα είναι και ευχάριστη η εκπομπή. Είναι αλήθεια, άμα κάνει συνέχεια διακοπές, άμα θέλει λίγο να πούμε για ταινίες και καμία σειρά, ίσως.
Εγώ για το Fallout, θα πούμε.
Το Fallout το διαλύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που τελειώσατε.
Α, ναι. Κρίμα. Ναι. Το τελείωσα κι εγώ. Καταπληκτικό.
Ναι.
Έχω να πω.
Θα συμφωνήσω με αυτό που έλεγε ο Νίκος και ο Τόμ Πέρι, βέβαια, ότι ήταν προβλέψιμο τελικά.
Εντάξει, αλλά
δεν πειράζει. Γιατί ήταν φοβερή παραγωγή από όλους.
Εγώ, παιδιά, θα σας πω ότι έχω την πολύ μικρή επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, επειδή ασχολούμαστε με τα video games, ξέρουμε τι είναι το Fallout και τι παίζει. Αυτό ήξερα, τίποτα άλλο. Και ψήθηκα πάρα πολύ. Τα αγόρασα όλα τα παιχνίδια. Τα έχεις σε προσφορά σε Steam και Xbox, τα αγόρασα. Λέω πάω να παίξω, αφού ψήθηκα. Ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραίο. Σε βάζει πολύ ωραία στον κόσμο. Thumbs up.
Έτσι. Αντιθέτως το Rebel Moon το 2 που βγήκε την Παρασκευή.
Έλα μου, βγήκε αυτό.
Όχι, Παναγιά, το έδεσε.
Το είδα. Το πρώτο, εντάξει, το είδα άνετα το.
Ήταν slow motion όλο, λέω.
Ήταν slow motion. Ένα μόνο θα πω. Στην αρχή έχει μια σκηνή που κάνουν συγκομιδή κάτι σιτηρά με δρεπάνια. Λες και βρίσκονται στο μεσαίωνα, δεν ξέρω γιατί. Και όλη η σκηνή είναι με slow motion.
Όσα
είναι φάση, εντάξει ρε παιδιά, σιτάρια δηλαδή, χαλαρώστε λίγο.
Παίρνει το δρεπάνι στον νόμο και το κάνει slow motion και λέω, αγάπη μου, τι κάνεις, για ποιο λόγο, τι γίνεται. Εντάξει, δεν είναι.
Ενώ με το πρώτο πέρασα καλά, αν και είναι ταινία προφανώς είχε θέματα. Είχε θέματα, αλλά το δεύτερο το βρήκα αρκετά χειρότερο. Αρκετά χειρότερο. Στο πρώτο μέρος, δηλαδή, είχε προσπαθούσε να μαζέψουν όλους αυτούς τους τύπους για να οργανώσουν την άμυνα και είχε ταξίδια από το ένα μέρος στο άλλο. Οπότε υπήρχε αυτή τη φάση ένα σαν road trip στο διάστημα που άλλαζε σκηνικά και ήταν και πιο... πιο συγκρατημένο στην έκταση, στην επικότητά του, ας πούμε. Γιατί πηγαίνανε σαν λίγοι χαρακτήρες, δύο-τρεις εκεί και να μαζέψουν τους άλλους. Και είχε πιο μεμονωμένες ιστορίες που μέσα από αυτά τα, όπως θέλουν τα πείτε, τα ποιοτικά του στάνταρ, κάπως τέριαζε. Σου μάθαινε ένα καινούριο σύμπαν, μέσα από την απλότητά του και το επιφανειακό, ήταν ένα νέο σύμπαν. Και σου έδειχνε διάφορους κόσμους του, και εξωγήινους και αυτά. Το δεύτερο μέρος διαδραματίζεται όλο ουσιαστικά σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτό το χωριό που προσπαθούν να προστατεύσουν και εντάξει. Διωγγώνονται αυτά τα θέματα που έχουν με το πόσο επιφανειακό είναι, το πόσο παιδιάστικη είναι η γραφή και η δράση δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, κάθε φορά θα εντυπωσιαζόμαστε επειδή έχει τα super slow motion του Zack Snyder και ας μην δείχνουν κάτι ιδιαίτερο, γιατί τα slow motion να τα βάλεις και σε ένα σημείο που όντως έχεις κάτι να δείξεις, μια ωραία χορογραφία, μια όμορφη σκηνή. Εδώ πέρα δεν είχε κάτι να σου μείνει.
Εντάξει, και η ανάπτυξη χαρακτήρων ήταν για παιδάκια. Κάθονται. Είναι κάπου στη μέση ταινία και κάθονται όλοι μαζί και λένε: λοιπόν, έλα να σου πω την ιστορία μου. Και κάθεται ένα και λένε: και λες τώρα, τι είναι αυτό, δηλαδή, ποιος το έχει γράψει αυτό το πράγμα.
Μα και το background που δίνουν σε αυτά δεν έχει, είναι εντελώς επιφανειακό κι αυτό. Ναι. Και ο τρόπος που το δίνουν είναι. Τι α πω. Ούτε εραστεχνικό μπορώ να το πω. Διεκπεραιωτικό βασικά. Γιατί όπως λες, κάθονται σε ένα τραπέζι και στην κυριολεξία λένε: ελάτε να πούμε για το παρελθόν μας, όλοι μας, ένας-ένας. Ο ένας μετά τον άλλο, να πούμε για το παρελθόν μας. Και κάποιο. Ενορμάλ τρόπο, πιο φυσικό τρόπο δεν.
Ναι, κάτι μέσα από πράγματα που κάνουν οι χαρακτήρες. Να δεις, να μάθεις, να... Κάπως, ρε παιδί μου. Ναι, και απλά εξιστορούνε. Μπράβο, ξέρω εγώ, γαμώ.
Ναι, δεν...
Δεν ήταν, ναι. Βέβαια το περίμενα πιο κωμικό, γιατί είχα δει κάτι review πριν. Αλλά εντάξει. Λίγο, αλλά και που λες και η δράση δεν είναι και καταπληκτική δράση. Εντάξει.
Αυτό ναι, δεν είχε καλά. Έλεγα, τουλάχιστον θα δω αυτό όταν ξεσπάσει εκεί η μάχη... Να δούμε κάτι, αλλά όχι δεν.
Λέει κιόλας, και σε αυτό είπε ότι θα βγάλει πάλι Extended Edition, δεν ξέρω τι. Τότε ρε φίλε, τι μας θα βγάζει στα τις δύο ώρες.
Έλατε, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μα δεν βγήκε στο κινηματογράφο όταν βγαίνανε και μετά βγαίνανε τα Extended. Ένας λόγος ήταν ότι, ναι, κόβουν εισιτήρια ο κόσμος. Ως ένα σημείο πρέπει να παίζει ταινία για να έχει αρκετές προβολές, για να αντέχει ο κόσμος μέσα στην αίθουσα. Ήταν πρακτικά τα θέματα. Τώρα όταν το βγάζεις στο Netflix, γιατί στο Netflix βγήκε το Rebel Moon, δεν, κατευθείαν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην βγάλεις το τελικό cut εξ αρχής. Ας το δει ο άλλος στη μία καθισιά, ας το δει όσες φορές θέλει να σε τμηματικά, ξέρω εγώ. Δεν έχει κανένα
νόημα. Και βγάλτε και... Βγάλει το σε 5 μήνες, ρε παιδί, μαμά της. Μπορεί και αυτό, ξέρω εγώ. Μπορεί αυτό να τον πιέζανε, ξέρεις, πρέπει να το βγάλει αυτό, το ξέρω εγώ.
Μα είναι γυρισμένη όλη η ταινία, δηλαδή. Τι να τον πιέζουν. Απλά πρέπει είναι... να κάνει το cut, ξέρω εγώ. Το τελικό cut. Τα έχουν γυρίσει όλα.
Και τα κομμένα είναι γυρισμένα. Δεν θα τα γυρίσουν.
Δεν θα ξαναπάνε να ξαναγυρνάνε σκηνές.
Όχι. Ξέρω εγώ, ο Jackson το έκανε με τον Lord of the Rings, ξέρω.
Αυτό είχε κάνει.
Όχι, στο Return of the King, το Return of the King νομίζω λέγανε και καλά, ήταν η πρώτη ταινία που είχε πάρει Oscar καλύτερη ταινία και μετά γυρίζανε και άλλα πράγματα. Γιατί για το Extended. Okay,
ναι. Στο Extended που λέει θα είναι και R-rated, θα έχει και... Έχει σκηνές ανάξει το Rebel Moon αρκετές που καταλαβαίνεις ότι εκεί κόψανε το αίμα, το διαμελισμό, γιατί φαίνεται ότι κόβεται απότομα η σκηνή. Όταν βγαίνουμε κάτι σπαθιά και τέτοια. Αλλά ναι, δεν ξέρω.
Εγώ έχω για 2 σειρές να πω. Αν θέλετε.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε μία που αναφέραμε την φορά, το Ted Lasso. Το Ted Lasso πέφτει συγκρατικά στη δεύτερη σειρά. Το έγραψα να πάτησε και σε ένα σχολείο σε ένα παιδί.
Κάνει κοιλιά στη δεύτερη, ρε. Και η τρίτη δεν επανέρχεται.
Και ξέρεις ποιο ήταν το μεγάλο μου πρόβλημα. Δεν είναι ότι η πρώτη σεζόν είχε πρωταγωνιστή, antagonist, ένα ωραίο θέμα, έξυπνα αστεία. Τα αστεία δεν σταματάνε στη δεύτερη σεζόν, αλλά κάνουν τα επεισόδια μεγαλύτερα. Αλλά πλέον οι χαρακτήρες κάνουν αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία επίπτωση. Όσο κωμική και να είναι μια σειρά ή φάρσα ή οτιδήποτε, πρέπει οι αποφάσεις που παίρνουν οι χαρακτήρες μέσα στην σειρά να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, να τους δημιουργούν κάποια struggles ή κάποιες δυσκολίες. Αν δεν υπάρχει αυτό, με βγάζει εντελώς εκτός κλίματος. Δεν γίνεται, συγγνώμη και όλα, δεν είναι spoiler τώρα για το Ted Lasso μιλάμε, να διώχνεις τον βασικό σου χορηγό για την ποδοσφαιρική ομάδα εν μία ανοιχτή και αυτό να μην σου δημιουργεί ένα arc. Κατάλαβες.
Δεν το θυμάμαι και καθόλου, αλλά δεν θυμάμαι και πολλά. Πήρα να πω, δηλαδή.
Ναι, ρε παιδί μου. Ή ξέρω εγώ να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ office και υπαλλήλων και αυτό να μην δημιουργεί ένα αστείο arc και αυτό. Οπότε τεράστια κοιλιά. Τεράστια κοιλιά και χάσαμε και τον Ted Lasso. Δηλαδή δεν είχε την ίδια συμμετοχή.
Δεν είχε το ίδιο screen time, ρε παιδί μου, ναι. Τον ίδιο χρόνο στην οθόνη.
Κρίμα, ναι, κρίμα. Η τρίτη λίγο ξεκίνησε καλύτερα, δεν την έχω ολοκληρώσει ακόμα. Αλλά ύστερα από προτροπή του Νικόλα, μετά από τόσο καιρό, έπεισα την παρέα μου να δούμε το Only Murders in the Building. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Είχες πει για τη χημεία του Μάρτιν με τον Σόρτ. Όχι Σόρτ.
Είναι Μάρτιν Σόρτ και Στίβ Μάρτιν.
Και Στίβ Μάρτιν, ναι. Εκπληκτικό. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά αυτοί οι δύο ηθοποιοί. Είναι και πάρα πολύ καλή ηθοποιοί και οι δύο.
Και είναι και φίλοι και στην πραγματικότητα. Και βγαίνει μάλλον αυτό.
Α, είναι. Σειρά, είναι. Ναι. Και η Σελένα Γκόμεζ είναι... είναι ωραία. Δηλαδή, πολύ ατέριαστο, ξέρω εγώ, παρεάκι. Πόσο έβλεπα, κάτσε, γιατί είμαι τώρα στο 5ο επεισόδιο. Δεν την έχω προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά χτες πέρασα πάρα πολύ καλά. Δεν ενθουσιάστηκαν όλοι οι άλλοι που το βλέπαν μαζί μου, δεν ξέρω γιατί. Αλλά για μένα είναι ότι πρέπει, για χαλαρή θέαση και να δεις ένα ωραίο χουντάνιτ.
Ναι, ναι. Και έχει και ωραίο στήσιμο και η μουσική και αυτά, σαν σκοτεινό παραμύθι κάπως έτσι να...
Ακριβώς.
Είναι από τους λίγους τίτλους αρχής σειράς που κάθομαι και τους έβλεπα κάθε φορά, γιατί μου άρεσε πολύ η μουσική και τα σκίτσα και αυτά που έδειχνε. Ωραία, χαίρομαι που...
Ναι, πολύ ωραία τίτλη αρχής, κατάλαβα τι λες.
Κάτι μου λέει ότι αρχίζει και κάνει διακοπές πάλι.
Ναι, κάτι θέλει μάλλον. Halo δεν έχει δει κανένας, έτσι.
Είδα τα 3 πρώτα επεισόδια, πόσο αποστόλη δεν ξέρω.
Τα 4 πρώτα ήταν καλά.
Το Halo.
Halo.
Το
πρέπει και αυτό
Halo,
να
Halo.
Halo,
Halo, το Halo.
Halo.
Το Halo.
Halo, Halo, λέγεται ή Halo, πώς λέγεται.
Halo.
Halo. Halo. Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα.
Σωστά το. Ναι, το φοβάμαι. Πρέπει και αυτό να μπει, αλλά δεν ξέρω. Ήταν που ήταν και η πρώτη σεζόν, διαβάζω και άσχημα και για τη δεύτερη, φοβάμαι.
Εμείς στο Yellow Stone συνεχίζουμε τρίτη, όχι, τρίτη ή τέταρτη είμαστε. Πάει πολύ καλά η σειρά, ανεβαίνει βασικά, ενώ η πρώτη σεζόν είναι αρκετά μέτρια. Κατά βάση, αν πάει να το δει κανείς, πρέπει λίγο να ελαφρώς, να σφίξει τα δόντια στην πρώτη σεζόν, γνωρίζοντας ότι μετά θα γίνει καλύτερη σειρά. Δεν ξέρω. Κάτι κάνει καλύτερη η γραφική ομάδα. Με όλους τους χαρακτήρες και με το τι συμβαίνει. Παιδιά, να πάμε για κλείσιμο. Θα κλείσουμε νωρίτερα. Μπορούμε να κάνουμε και ρεκόρ κλεισίματος σήμερα στο πόσο πιο σύντομα κλείνουμε την εκπομπή, αλλά φαντάζομαι το ακούτε κι εσείς ότι έχει θέμα το Discord. Πώς, ναι, τώρα να λέμε συνέχεια πώς και τι ο ένας τον άλλο. Να ακούτε τις φωνές μας να κόβονται, δεν είναι και το καλύτερο. Κάναμε τα τεστ στις δικές μας συνδέσεις, είναι όλα καλά, είναι κάποιο τεχνικό θέμα του Discord αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Επομένως, κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Μέσα στην εβδομάδα, καλώς εχών των πραγμάτων, θα έχει stream αυτό που συζητάμε για χρόνια τώρα βασικά, ουσιαστικά, γιατί αυτό είχε ξεκινήσει και από τα Dark Souls, αλλά φτάσαμε στο Elden Ring και θα κάνουμε stream όπου θα βάλουμε τον Γιώργο Καλήφα στην αρένα και θα έχουμε, ναι, το κοινό από πίσω να τον ενθαρρύνει και να φωνάζει συνθήματα για να προχωράει μπροστά. Και να τον καθοδηγεί. Θα είμαστε το κοινό από πίσω και οι προπονητές ταυτόχρονα.
Έτσι ακριβώς.
Επομένως, να περιμένετε σχετική είδηση. Πιστεύω σε αυτό θα βγάλουμε νωρίτερα κάποια είδηση στο Discord. Θα το κανονίσουμε, θα το προγραμματίσουμε δηλαδή όταν θα βγει. Για να ξέρετε κι εσείς. Σε μου λέει ο πρώτος, φωνάζει ο Γιώργος. Are you not entertained? Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και πάλι και τα λέμε μέσα στη εβδομάδα ξανά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.